Euskal Langile Andreak liburuan emakumeek lan merkatuan izan duten bilakaera aztertu du Oiane Valero historialariak. Guk ere gehiago jakin nahi izan dugu gai honen inguruan eta horregatik Oiane Valero gonbidatu dugu telefonoaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Oiane.
Egunon, bai.
Egunon, jabal, nik eta behin, aipatu duzu zuek ere, liburu honek Euskal Herriko historian dagoen utxune bat, betetzeko funtzioa da daukala ze behartzegoen liburu hau egiteko.
Bueno, pues ikusi genuen lehenik eta behin historiografia ofizialak, bueno, pues emakumeak nolabait isilarazi eta baztertu egin dituela, eta bueno, pues hor emakumeen parte hartze aktiboa azpimarratu eta ikertu beharra zegoela, eta gero beste alde batetik, bueno, pues kapitalismoaren sortze prozesu horretan eta gero bueno, pues mendeetan zehar garatze prozesu hori bueno, pues aztertu behar genuela, ez, pentsatu genuen, eta batez ere, bueno, pues Euskal Langile Andreen ikuspuntutik. Eta hori izan da gitxi gara bera, bueno, pues gure zergatia.
Hor, ere, garrantzia ematen zineten, bilakaera bera aztertzeari, ez izate bakarrik momentu zehatz bateko egoera aztertzea, baizik eta bilakaera bera, eta zuk aipatu bezala, kapitalismoa errotu aurreko garaietan, hasi, eta zergatik autu hori?
Bueno, uste dugu prozesu guztiak bilakaera bat moduan ulertu behar ditugu da, dana dago etengabeko aldaketa batetan, eta bueno, pues kapitalismoaren sortze prozesu horretan, bueno, pues atzera egin nahi izan dugu, batez ere 17, 18 mendeetan horren emango direlako, bueno, pues aldaketa nagusiak, baina hori 19. mendean zehar errotu egingo da gure herrian kapitalismoa, eta 20. mendean zehar garatu. Orduan horregatik azpimarratzen dugu, ez, prozesu hori ulertu behar dugula eta prozesu baten baitan, bueno, pues Andrele Langilek izandako papera aztertu, nolabait.
Sartuko gara gero ere ba kapitalismoa errotu eta garatzeko prozesu horretan ze aldaketa eman ziren, baina lehenago nondik gentozen edo ulertzeko ze berezitasun zeuzken kapitalismoaren aurreko garai horrek Euskal Herrian da Euskal Andra Langileen kasuan bereziki.
Bai, bueno, lanean bebai liburuan bertan agerikoa da, ez, guk egin izan duguna da antzinako erregimena edo, bueno, pues sistema feudalaren inguruko deskriba pentsoak, gero ikusteko, bueno, pues kapitalismoak zenolako aldaketak ekarriko dituen, ez. Antzinako erregimeneko euskal jendartea, jendarte euskalduna zan, euskaraz mintzatzen zen oroar jendartea, bueno, pues ekonomia geldo bati erantzuten zion, ez, baserriko ekonomia bati, bueno, pues non salerosketak, bueno, pues ez ziren ainugariak eta inandi batean autosufizientzian oinarrituriko jendarte bat irudikatzen du antzinako erregimenak. Eta horrek, bueno, pues egitura guzti horiek deserituratuko ditu, kapitalismoak berak, merkatua ezarriko du eta soldatapeko lana ezarriko du. Eta bueno, pues gainera Andre Langileak, bueno, pues soldatapeko lan horretatik kanpo mantenduko ditu, eta bueno, pues hor ikusten dugu gakorik garrantzitsuenetariko bat, merkatu pateratzen du, baina era berean, bueno, pues handazkoak merkatutik kanpo utziko gaitu nola baita, ez.
Eta hor, merkantzien salerosketak hainbeste garrantzietzeukan garai horietan, zein zen emakume langilearen papera gizartean edo familiako edo unitate horietan?
Bai, bueno, pues esan dezakegu, a ber, ez dugu antzinako erregimenaren inongo idealizaziorik egin nahi. Bazterkeria bazegoen eta bueno, pues emakumeek pairatzen zuten, ez? Bueno, pues seinaldi batean. Baina esan dezakegu kapitalismoarekin batera etorriko direla, ez? Azkenean, bueno, pues zapalkuntzaren erro nagusiak. Kapitalismoak borobildu besterik ez duela egingo. Bueno, pues ez antzinatik datorren patriarkatu hori. Eta bai, antzinako erregimenean ikusten ditugu, bueno, pues hainbat esparrutan. Baserriaren baitan ez zegoen horren besteko lan banaketarik, bazegoen, sexuen arteko lan banaketa, baina zein agerikoa. Eta, bueno, pues ikusi izan dugunaren arabera, andrazkoak baserrietan garantia handiko pertsonak ziren, bizirauteko, bueno, pues beharrezkoak ziren. Eta horregatik uste dugu, bueno, pues nolabait, familiaren jerarkiaren barruan beti noski, baina garrantzia izan zutela, antzinako erregimenaren euskal jendarte horretan.
Eta ondoren, ze aldaketa ekartzen du kapitalismoa sartzen hasten den horietan?
Bai, bueno, ikusten dugu, bueno, gugu markatu dugu 1789ko Frantziako iraultza burgesa, ez, kapitalismoaren edo liberalismoaren hasieratzat, nola bai, bueno, pues, data bat markatzearen, eta hortik aurrera, bueno, pues, aldaketa errotik, ez, aldatuko du jendartea, jendartearen bizimodua, jendartearen pentsamenduak, izan ere, bueno, pues ikusten duguna da hori merkatua eratuko duela eta soldatapeko lanaren irudia, ez, sortuko duela. Horrekin batera, bueno, pues langilegoa sortuko da ere bai, eta bueno, guzti hau industrializazioarekin batera, ez, garatu eta eratuko da. Batez ere, bueno, pues Euskal Herriari dagokionez, hirigunetan ikusiko dugu prozesu hori gehien bat, eta bueno, pues soldatapeko lanarekin batera ikusten badugu Andrazkoak soldatapeko lan horietatik kanporatu egingo dituzela, bueno, pues nolabait bizirauteko beharrezkoa duzun diru horri ukatzen baldin diru hori ukatzen baldin badizute, bueno, pues egoera uler dezakeen izan zitekeen. Ikusten dugu bai hasieran industrializazioan Andrazkoak bai sartu zirela lan merkatuan, baina sistemak berehala ikusi zuen, bueno, pues etxeko lanak beharrezkoak zirela eta norbaitek egin behar zituela. Orduan, bueno, pues gitxika 19. mendean zehar merkatu ofizialetik kanporatuak izango dira eta bueno, haien zereginak beritzoten guzti horretan kokatuko dituzte. Ez azkenean bueno, pues Burdesiatik etorriko den bueno, pues Txiko Andrearen eredu hori lotuak, ez agertuko zaizkigu.
Beraz, orduan, bazeuden hasi ziren txertatzen industrializatutako lan horietan, baina gero lan erreproduktiboen beharrak eraman zituen horregatik atera arazi zituzten.
Hori da. Sistemak ikusi zuen, bueno, pues etxeko lanak norbaitek egin behar zituela, ez? Eta langileak egunero lantokira joan ahal izateko, bueno, pues paskalduak egon behar zirela, zainduak egon behar zirela eta bueno, pues arropa norbaitek ere garbitu behar zirela, ez? Orduan, bueno, pues sistemak berak egin zuena hori izan zen, gitxika, produkzio sortze eta birsortze lan horiei, horietan, bueno, pues emakumeak lan merkatutik kanpo nahi zituzten, hori dela eta gero, bueno, ikusten dugu bai, emakume horiek azken finean, ikusiko direla kanpora ateratzera, lan egitera, normalean merkatu beltzean, topatuko dituzte lanak, bueno, pues azken finean, langilean, bueno, pues haien eta etxekoen biziraupena bermatu behar zutelako. Orduan ez zuten beste aukerarik. Lan egingo dute kanpoan eta barruan. Baldintza txarragoetan, hierarkia horrek sortuko duten hierarkia horren behekaldean, eta bueno, pues, lan postu feminizatuetan, helenetan. Eta hori izango da, Andren egoera, bueno, pues emeretzi, eta hori garren handea, bueno, pues, zehar gitzu gora bera.
Zuk ere aipatu duzu liburuaren aurkezpenetan, historian emakumeen lanari dagokionez, okerreko uste batzuk ere baditugula, edo ez dugula ondo ulertu, hori, oker ulertu izan dugula, badaudela gezur batzuk emakumeen lana ulertzeko orduan, eta horiek azaleratzea ere badela liburuaren funtzioa, ez da?
Bai, askotan entzuten dugu, ez? Emakumeak lan merkatura sartu dira 60-70. Hamarkadan. Bueno, pues hori uste dugu gezur hutsa dela, ez? Sistemaretako irakurketa askozasko manigarriagoa dela, baina atzera begiratu da, bueno, pues ikusten dugu, ez? Andren presentzia, bueno, pues ekonomiaren esparru guztietan kokatu dara. Orduan, bueno, pues mito horiekin ere nolabait apurtu behar dugula uste dugu. Andreak lan egin dute, lan gogorrak burutu izan dituzte, lan fisikoak askotan, pues irgariak adibidez, itxasontziak arrastaka eramaten zituzten, ez, Bilboko ibai ertzetatik zea. Orduan, bueno, pues lan guzti horiek inbizibilizatu edo lan izaera bera ukatu nahi izan dute, bueno, pues komeni garriagoa izan dalako. Orduan, horrekin apurtu nahi dugu nola bait. Emakumeak ez dira 60-70. Hamarkadan lanean hasi, ez da gutxiago ere. Lanean egon dira, bueno, pues betidanik, eta lan, eta, bueno, pues ekonomia dako, hainbat esparrutan, normalean, bueno, lehen ez duda moduan, ez, piramide sozialaren behekaldean kokatuko dituzte, baina langile izaera hori, ukatu nahi gambieten langile izaera, bueno, pues, nola baita aldarrikatu nahi, nahiko genuke.
Eta, oian ez zergatik esaten duzu mito hori, emakumeak 60. Hamarkada inguruan sartu zirela merkatuan, mito hori zergatik eta komenigarriagoa sistemarentzat?
Ba, azken finean, Andrazkoak egin izan ditugun jarduera guzti horiei lan izaera bera, ukatu nahi izan dietelako. Ez dira lanak, etxeko lanak ere ez dira lanak. Gaur egun orain ditentzuten duzu, nik ikaslei galdetzen dira lanean. Zertan egiten dute lan zuen gurasoek, bueno, pues askotan esaten dut. Eta amatetu lan egiten. Lan izaera bera ukatu izan diguten enean, bueno, pues sistemaren zat askozaz egokiagoa da, bueno, pues jarduera horiek, ez, lan merkatutik, lan baliorik ez daukaten enean, bueno, pues beste jarduera mota batzuk moduan irudikatzea. Azken finean, Ba hori, emakumeek etxean egiten dituzten lanak ez dira lanak, maitasun nagatik, ez, maitasunaren truke egiten dituzten lanak dira, eta bueno, pues beste hainbat esparrutan egin izan dituzten lanak ere, bueno, pues jarduerak dira, eta lan izaera hori, bueno, pues ukatua izan da, ez, eta hori erroldetan ere askotan aipatzen dut, oso argi ikusten da. 19. mendean zehar, ofizioaren kasillatuan, oraindik, andraskoei haien ofizioa edo haien ogibidea errekonozitzen zitzaien. Belaunaldi batetik bestera ikusten dugu ofizioaren kasillatxo horretan sus tareas edo tareas propias de su sexo jarriko dutela. Orduan, bueno, pues, azken finean sistemak nahi izan duena, izan da, bueno, lan, emakumeen lan izaera, bera, ukatu.
Eta nola izkuta darazi direnez, emakumeei egotzi izan zaizkien lan horiek. Orduan, oianen nola ulertu beharko genuke, ba, emakumeen lan mundura sartze bezala deitzen den prozesu hori? Emakumeak soldatapeko lanera itzultze prozesu hori?
Bueno, hori ulertu beharko genuke, egia da, 60-70 hamarkadetan, nolabait, lan merkatu ofizialean, bueno, pues, sarrera masibo edo, bueno, pues, importante bat egondala, emakumeen partetik, lan merkatuan sartu dira, baina, claro, guk beti azpimarratzen duguna dela, ba hori, ez, ekonomia askoza zabalagoa dela. Lan merkatutik aparte, bueno, pues, badago, lan merkatu ez ofizial edo sarautu oso bat, eta gero, pues, lan izaera ez duten hainbat lan. Orduan, bai ikusten dugu, hamarkada, 60-70 hamarkadetan, lan merkatu ofizialean sartu izan direla, normalean gainera, bueno, pues, unibertsitateko tituloen bitartez, edo, bueno, pues, OPE edo prozesu publikoen bitartez sartu izan direnean, eta orduan, bueno, pues, azkenean irakurketa, egin izan duten irakurketa hori izan da, pues, 60-70 hamarkadetan azidia lanean, andraskoak, aurretik ez dute lanik egin, bueno, pues maitasunagatik egin izan dituztelako, pues etxean eta kanpoan egin izan dituzten jarduera guzti horiek. Ordan ikusten dut irakurketa hortik doala. Ez azken finean beste behin ere da lan izaera bera hori diskutatzeko saiakera bat.
Eta lan banaketa sexualaren egoera horretan eta ondoren soldatapeko lanera ere sartzen zirenen emakumeek egin beharreko lanen bikoizketa gertatzen zen.
Hori da, soldatapeko lanera sartzen zirenean, horrek ez du esan nahi etxeko lanak egiteari utzi behar izan ziotenik. Baizik eta, bueno, pues nolabait lanaldi bikoitza inposatu zitzaien, aurretik ere lanaldi bikoitza izan zuten moduan. Etxekoa egitea andraskoi dagokie, eta orain gaur egun, bueno, pues andre emantzipatuak, bueno, pues kanpoan ere egiten dute lan, ez? Lanaldi bikoitza suposatzen duen, bueno, pues jardunaldi horretan. Eta emakume militanteek, bueno, pues are gehiago esango nuke, ez? Lanaldi hirukoitza bati aurre egin behar izan diotela edo izaten diotela gaur egun ere. Eta hori, bueno, pues ikusten dugu oso argi.
Eta azken iruzpalau edo lauzpabost mendeetako bilakaera ikusita eta ikuspegi zabal horretatik begiratuta, nola ulertzen duzu, ze irakurketa egiten duzu azken hamarkada luzeetako borroka feministena eta lortutako garaipenena?
Bueno, pues ikusten dugu egin izan diren aurrera pausuak, ez emakumeek, bueno, pues badaukate nolabaiteko autonomia ekonomikoa, eta bueno, pues azken urteetako feminismoaren gorakada gue bai, bueno, pues errezatea ere, zer pentsatzea ere, bueno, pues eragiten dugu, ez? Ikusten duguna da hori, azken finean lortu izan diren aurrera pausu guzti horiek, bai ekonomian, bai politikan, bai mundu ikuskeran, emakumeen borroka eta ekarpenengatik lortu izan direla. Hau da, gure aurrekoek egindako borroka guzti horiengatik, bueno, pues guk gaur egun disfrutatu ahal izango ditugu, bueno, pues nolabaiteko eskubide batzuk. Eta imaginatzen dut borrokatzearen ondorioz, bueno, pues emetik eta urte batzuetara, bueno, pues ondoren datozen emakume guzti horiek, pues eskubide eta bueno, pues lan merkatuan baldintza hobeagoak izango dituztela.
Aipatu duzu lehenago ere, ba, noski lan erreproduktiboetara mugatu zirela emakumeak edo haiei egotzitako lanak ez zirela diruz saritzen, hobeto esan da, eta aipatzen zenuen maitasunagatik egindako lanak zirela. Batzutan agian gutxiesteko erabiltzen da termino hori edo diruz ordaintzeko bezain garrantzitsuak ez palira bezala aipatzen da, baina beste alde batetik da zaintzaren perspektibatik begiratuta goraipatzekoak ere izango dira, ez? Maitasunagatik egindako lan horiek.
Bueno, gure irakurketa apurtxu bat da hor barruan ez horren baitan dagoen trampa. Ze azken finean da, ba hori ez, nik asko maite ditut nire seme alabak eta nire senarra eta nire txekoak asko maite ditut. Baina azken finean ez azkenean zuk dinozuna, lan izaera kenduta eta soldata azdik gabeko lanak pasatze, oza, izatera pasatzen diren horretan, bueno, pues ikusten dugu nolabait maitasunagatik egindako lan guzti horiek, bueno, pues lanak izaten jarraitzen dutela, baina hori, oza, zekinean emakumeak gainera, nik uste hori oso lotuta dagoela, guri egokitu zaigun rolarekin, ez, gufina gara, amatasunari loturikoak, eta zelan ez ditugu zainduko, ez, gure seme alabak. Gureak badira, eta maitasunagatik egiten baldin baditugu. Baina, bueno, pues hor, trampa bat badago, ez, aitak ere, bueno, pues seme alabak, maitatuko ditu. Eta baina aitari ordea ez dagokio, bueno, pues zaintza, este, sorte, erbizortze, prozesu horretan, bueno, pues paperrak tipo bat izatea. Orduan, bueno, pues hor, trampa bat bezala ulertzen dugu irakurketa hori. Maitasunagatik gauza asko egiten ditugu, baina kasu honetan, bueno, pues ez, lain izaera bera bukatzeko, bueno, pues tresna gisa ulertu behar dugu.
Baina hala ere, zaintza lan horiek ere, egiten jarritu beharko da noski, eta lanen banaketa zuzenagoa izango da, agian oren borga feministek ekarri duten aldaketa.
Bai, bai, eta bueno, ikusten duguna zera da, ez, azkenean sistemak, bueno, pues etekin borobila ateratzen duela, eta atera izan duela, mende urteetan zehar, atera begiratzen baldin badugu, emakumeen lan horrekin. Alde batetik, ba hori, ez zaiolako ordaintzen, ez, Andraskoi ez zaiolako ordaintzen egin izan duten lan hori, eta hortik etekina ikaragarria da, baina beste alde batetik bere bai, sistemak jendarteak berak ez duelako sortu behar, ez? Zaintza guzti horietarako beharrezkoak diren, bueno, pues ez dakit, zaharren egoitzak, aurzaindegiak, eta abar, jantokiak, jantoki publikoak, edo, bueno, pues etxean, egin izaten diren lan guzti horiek, bueno, pues merkatura atera izango bagenitu, zenolako kostua izango lukeen, ez? Orduan horregatik esaten dugu, bueno, pues etekinak bikoitzak direla, alde batetik ordaintzen ez dana, eta beste alde batetik, bueno, pues, zerbitzu guzti horiek bermatzeko, ez, jendartean bermatzeko, bueno, pues, aurresten duten guzti hori, ez, azken finean.
Aurrera pauso asko, falta dira, orain dignoski, bukatzen joan behar dugu, oian egon doiru itzaldi mazizu, baina galdetu nahi nizun ere, ba, orain arte emakumeen lan edo emakumeen presentzia aztertzen egin diren lan ugarien artean ere, zure liburu honek ze berritasun uste duzu ekartzen duela ere monetara?
Bai, bueno, nik uste dut orain arte egindako ikerketak bueno, pues, askoza zehatzagoak direla, eta bai kronologikoki eta bai geografikoki, bueno, pues, askoza tokian tokikoak izan direla. Gure helburua izan da, bueno, pues, 300 urteko historia den baita horretan, ez, kapitalismoaren sorte, garatze prozesu horretan, Euskal Herria marko geografiko gisa hartuta, bueno, pues nolabait, Andre langile horien bilakaera egitea. Bueno, hau oinarri bat besterik ez litzateke izango, etorri beharko litzatekeen, bueno, pues hainbat ikerketaren oinarri. Baina nik uste dut hor dagoela, ez, liburu honen garrantzia. Azken finean, Euskal Herria marko gisa eta bueno, pues kapitalismoaren sortze garatze prozesu horretan, 300 urteko edo gehiagoko bilakaera bat, bueno, pues aztertzen saiatu garela. Eta hor dago berritasuna, liburuaren berritasuna hain zuzen.
Eta horlako eremu geografiko zabalago batean, eta batez ere denbora aldetik hain luzatua den bilakaera bat aztertzeko edo egiteko liburua, nolakoa izan da ikerketa prozesua?
Bueno, esan behar dut, guk ez dugula ikerketa zehatzik egin, ez ditugu artxiboak kontsultatu, ez ditugu elkarrizketa gurutu, gure lana bibliografian oinarritu dugu, oza, beste batzuen lanetatik hartu, eta bueno, pues nolabaiteko sintesi eta irakurketa orokor bat egin dugula. Horregatik dinogu, bueno, pues hau oinarria besterik ez dala izango, ez, emetik eta etorkizunera egin behar izango diren ikerketa zehatzen oinarri bat. Beintzat, bueno, pues nondik hasi jakiteko. Baina ikerketa zehatzik ez da egon artxibolanik, ez elkarrizketari, bueno, pues inolako bueno, pues ikerketara egokitzen diren, bueno, pues metodologia guzti horiek.
Lehen eskuko. Hori, lehen eskuka, baina hala ere, oinarri bezala balioko du, eta argi dago oraindik ere ikerketa eta azterketa asko egongo dela egiteko. Hemen bukatzen joango gara Oiane, baina utziko nizuke ere bai orain aukera, ba, aipatzeko ze garrantzia daukan liburu honek edo zergatik irakurri beharko lukeen jendeak, gonbidatzeko jendea ere bai ezagutzera liburu horretan kontatzen duzuena.
Bai, nik uste dut danok ezagutu beharko genukela, bueno, pues ez, emetik eta azken urteetako bilakaera Euskal Herri mailan, bueno, pues nola gauzatu den, kapitalismoak zen olako aldaketak ikarri dituen, ez, gure herrirako, gure jendartean, zen olako, bueno, pues, moldaketak izan ditugun gure portaeretan, gure formetan, bai, eta, bueno, pues, guzti horren baitan, Andreen, bueno, pues, presentzia nabarmentzea ezinbestekoa da, eta nik uste dut, bueno, pues, behintzat, kokapen bat ematen digula liburu honek, eta nondik hasi hori, bueno, pues ere ematen digula, ez? Nola baiteko oinarri bat eskaintzen digula, bueno, pues etorkizunean egin beharreko lan guzti horiek, pues nondik abiatu jakiteko.
Ba, hortxe gonbidapena, Oiane Valero historialariaren Euskal Langile Andreak liburua irakurtzeko eta bertan kontatzen diren guztiak ezagutzeko. Mila esker, Oiane, gurera hurbiltzeagatik eta hurrengo arte.
Zeuei, hurrengo arte, bai.
Agur, ondo segi.
Agur, bai.